halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada Geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
Waa fiidnimo habeen wanaagsan dhegaystayaal. Waa axad 19ka bisha Februari 2017. Idaacadda caawana waxaa idiin daadahaynaya Zahra Ciidla Nuur iyo anigoo ah Jacfar Kuukay.
Qodobada wararkaad idaacaddeeda ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah in ka badan 530 qof oo ku dhintay qarax baabuur oo maanta ka dhacay suuq ku yaalla degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho.
Meel qajaadkana lagu iibiyo lagana dukaameysto eeryadeeda ay ahayd, darcu halkaas buu ka dhacay. Dad badan oo masaakiina ayay cadowgu halkaas ku gumaadeen oo ay ku halaageen oo dhaawac leh oo dhimasho leh oo qaraxa waxay cadowgu u geysteen shacabkaas.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa cambaareeyey weerarkaasi. Warbixin iyo wararkii ugu dambeeyey ayaynu idiin haynaa.
Sidoo kalena waxaanu idiin haynaa Soomaaliland oo beenisay in maamulka hawada Soomaaliya lagu wareejinayo dowladda Soomaaliya, iyadoo sheegeen in shirkii ka dhacay Indiya lagu sheegay in Itoobiya, Kenya iyo dalal kale ay maamulayaan hawada.
Barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kale, balse marka hore wararkii caalamka ugu waaweynaa.
In ka badan 530 qof ayaa ku dhintay qarax baabuur oo maanta ka dhacay suuq ku yaalla degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho. Goobjoogayaal ayaa sheegaya in baabuur waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey lagu qarxiyey suuq u dhow iskoyska loo yaqaano Kawagoday oo degmada Wadajir ka tirsan. Dad ayaana la sheegay in halkaasi ku dhinteen, dadkaasina u badnaayeen dumar iyo caruur iyo waliba askarta dowladda. Ciidanay la hadda ma sheegan mas-uuliyadda qaraxan. Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa cambaareeyey weerarkaasi oo uu ku tilmaamay inuu yahay sida uu hadalka u dhigay bahalnimo Al-Shabaab ay geysatay. Farmaajo ayaa ku dhawaaqay in shacabka iyo ciidamada ay u midoobaan ka hortagga Al-Shabaab. Qaraxan maanta waxa uu ka dhacay saacado yar un kadib markii ururka Al-Shabaab uu cambaareeyey doorashada madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Sheekh Xasan Yacquub oo sarkaal ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa madaxweynaha Soomaaliya ku tilmaamay inuu yahay qof ridda ah oo diinta Islaamka ka baxay, waxaana Soomaalida uga digay inay taageeraan.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa la filayaa inuu dhaqso u soo gudbiyo faahfaahinta warar la xiriira amar fulineed oo uu ku xanibayo socotada ka imanaysa ilaa 7 dal oo dadkoodu muslim yihiin. Xogayaha amniga gudaha Mareykanka John Kelly ayaa sheegay in xeerkan cusubi uu ka duwanaan doono kii hore ee sababay dooda badan. John Kelly oo ka hadlayay kulanka amniga Munich ee ka dhacay dalka Jarmalka kaasoo looga xaajoonayay la dagaalanka argagixisada ayaa sheegay in amarka cusubi aanu hor istaagi doonin muwaadiniinta ajnabiga ah ee haysta fiisayaasha shaqada amaba deganaanshaha rasmiga ah in ay Mareykanka soo galaan.
Sidii aad warkaba ku maqlayseen dhegaystayaal, qarax baabuur ayaa maanta ka dhacay suuq ku yaalla degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho. Qaraxanin waxa uu ka dhacay iskoys lagu magacaabo Kawagoday oo ku yaalla degmada Wadajir, waxaana ilaa haatan la xaqiijiyay inay ku dhinteen 530 qof. Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa weerarkaasi ku tilmaamay inuu muujinayo sida uu hadalka u dhigay bahalnimada Al-Shabaab. Wariyahayaga Jacfar Kuukay oo studiyaha igu weheliya ayaa warbixintan inooga diyaariyay.
Waa mahadsantahay Jacfar Kuukay.
Qaraxan ayaa loo adeegsaday gaari raaxada ah oo noociisu uu yahay Harrier, kaasoo sida saraakiisha ammaanku ay sheegeen ku soo dhuntay wadooyinka xaafadaha dhexmara. goorta uu qaraxu dhacayay oo duhurkii ahayd ayaa guud ahaan wadooyinka caasimadda waxaa ka jira ciriiri daran. Goobta uu qaraxu haleelay oo ah suuqa xaafadda kaawagoday ee degmada Wadajirna kumaba sii jirin oo xilligaasi qaadkii ayaa soo dhacay, dad badan ayaana isugu soo ururay. goobjoogayaal halka uu qaraxu ka dhacay ku sugnaa oo v o a la hadlay ayaa sawir ka bixiyey xaaladda uu suuqu galay marka uu weerar ku dhacay kadib.
goobtaasi waxaa ka dhacay qarax aad u xoogan. qarax waxa uu ku soo aaday xilli qaad uu yimid ciidan aad u fara badan ay goobta ku sugnaayeen iyo dad shacaba. runtii khasaare xoog leh ayaa goobta ka dhacay. marka khasaare lixaad leh ayaa halkaasi ka dhacday. 49 ruux dad gaarayaan ayaan arkay.
oo adigu aad indhahada saartay
oo isbitaal aad u yar ayaa runtii dadka la geenayey.
waxaan ka leeyahay raajicun meeshan meel suuq aheed markii la isku yimid qarax aad u ballaaran baa ka dhacay. waa la kala yaaba, waa la isku kor daatay. wixii badbaaday dadkii dhimashay dhaawac baa la kala qaaday. ilaa 20 ka badan baa qaaday dhaawacay dhimashay iskugu jiraan. meeshana meel suuq aheed 20 bay dhaafeen dadka dhaawacay dhimashay iskugu jira.
waxaa ku nafwaayey ugu yaraan 35 ruux sida goobjoogayaashu ay xaqiijiyeen, hase yeeshee saraakiisha ammaanka ayaa tirada intaasi ka yaraynaya. waxaanay sheegeen in dhimashadu aanay 30 ka badnayn. dadka dhintay ayaa badankoodu waxa ay ahaayeen rayid isugu jira haweenkii qaadka iyo meheradaha kale goobta ku lahaa, dadkii kale ee suuqa ku sugnaa, kuwa waddada lugaynayay, iyo qaar kaloo saarnaa gaadiid meesha marayay. waxaa sidoo kale dhacdadaasi ka dhashay dhaawac fara badan. isbitaalada la geeyeyna waxaa ka mida Madiina. agaasimihiisa Dr. Maxamed Yuusuf ayaa v o a u sheegay inta markii uu qaraxu dhacayba ay qaabileen.
hal mar waxaa laysla wada keenay dhaawacii, waxba kasaasa kalama dambeyn. marka staafkii oo dhan baa is aroorsaday adiga. ilaa hadda waxaan sameynay 32 oo dhaawaca oo kuwaasoo aan siyaasanay. saddex waxa waaye iyagoo aad iyo aad garaab u ah la keenay waa dhinteen, 11 waa baxeen. maaragtay wallaahi dhaawaca waxaa ujeedaa meel oo shacbi aana kala baxsanayn ay joogeen. caruur baa ku jirto oo 4 gaarayso, waxaa ku jira haween oo adiga ilaa yani cadadkooda anigu hadda saacadaha dambaan si fiican u qiyaasayaa, iyo rag badan oo odayaal iyo dhalinyaro isugu jira.
waxaa suuqa qaraxa lala eegtay ku dhow bar kontrool oo ay ciidamo kuwa dowladda ka tirsan joogeen. waxaana jira warar sheegaya in dadka qaraxa ku waxyeeloobay ay askar ka mid ahaayeen. waa kan guddoomiye ku-xigeenka degmada Wadajir Abuukar Sheekh Xasan Cadow.
meesha maadaama ay tahay meel u dhow xeradii xerooyinka ciidanka ay degan yihiin sida Nacnac oo kaleeto, waa jiraan ciidamo yimaado oo meesha daad ka gato iyo ciidamo uun meesha soo maro oo waddada isticmaala ayaa jiro. marka maaha laakiin meesha xeere ciidan ee ciidan degan yihiin maaha, waana suuragal inay dad ciidana wax ku noqdaan sababtoo ah meeshu waa meel gaadna lagu iibiyo, maqaayado cunto laga cuno ku yaaliin, xaaladii ciidamada militariguna ay u dhowdahay.
adinku midni soo gaaray war sheegaya in askar ay ka mid yihiin dadka ku waxyeeloobay meesha?
dabcan ha dhowr askariyo meesha taagneed inay ku dhaawacdeen ayaa naloo sheegay.
waa qaraxii ugu horreeyey oo Muqdisho ka dhacatan iyo markii uu xilka la wareegay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya. waxaanu imanayaa saacado kadib markii ururka Al-Shabaab uu ku goodiyey inuu sii wadi doono weeraradiisa isla markaana uu la kowsan doono dowladda madaxweyne Farmaajo.
Jacfar Kukay ayaa warbixintaasi inoo diyaariyey. halkaad ka dhagaysanaysaana waa v o a Washington.
haddaba ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay weerarkan, laakiin afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Cabdifataax Cumar Xalane ayaa sheegay in weerarkaasi ay ka dambeeyeen wuxuu ku tilmaamay cadowga Soomaaliya oo bartilmaameedsatay dad rayida. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa khadka telefoonka ku wareystay afhayeenka maamulka gobolka Banaadir.
waa mahadsantahay Shirwac. weerarkan wuxuu ka dhacay kaawa goday degmada Wadajir ee gobolka Banaadir. suuq ku yaalla ayuu ka dhacay oo ahayd meel qajaadkana lagu iibiyo lagana dukaameysto eriyadeeda ay ahayd. qaraxu halkaas buu ka dhacay. dad badan oo masaakiina ayay cadowgu halkaas ku gumaadeen oo ay ku halaageen oo dhaawac leh oo dhimasho leh oo qaraxa waxay cadowgu u geysteen shacabkaas. gaari haar yara ayaa lagu qarxiyay goobta oo ummaddaas masaakiinta ee dukaameysanaysay ee danahooda gaarka qabsanaysay ay cadow ay ku gumaadeen shirwacow.
Waagaag Cabdifatax, tiro intee leeg buu khasaaruhu ka soo gaadhay haddayd eegto dhimasho ahaan iyo dhaawac ahaanba bulshada goobtaasi ku sugnaa?
Waa aad iyo aad baad shirwacow mar kale u mahadsan tahay. 20 dhimasha iyo 40 dhaawaca ayaa adeer goobta ka dhacay iyo hanti burburtay intaba way ka dhacday. Cadowgu shacabka Soomaaliyeed dabarjabkaas iyo go-aas ay u geysteen. ilaahay haddaw idma waxaan rajaynayaa ciidamada mujaahidiinta ah, ciidamada geesiyaasha qaranka Soomaaliyeed inay tilaabo ay ugu aargudayaan shacabka ay cadowga u geystaan oo dhibaatada shacabka ay u maleegeen mid lamida loo maleegana waa rajaynayaa haddii ilaahay idmo.
Waagaag Cabdifatax, dad goob joogayaala iyo weliba dad goobta ku sugna waxay tilmaamayaan in khasaaruhu uu intaa 20-ka ka badan yahay, iyagoo qaarkood ay sheegayaanba inay 40 gaarsiisan yihiin. Ma tirada ilaa hadda la sugay uunbaa 20 mise waxa weeyaan tiradu intaa way ka badantay?
Adeer afhayeenka 3 million ee xamar degan aniga weeye Shirwac, aniga uunbaana lay xigtaa oo goobtana tegay oo goob joogayaasha ka mid ahaa oo markii wax dhaceen goobta tegay. khasaaraha gaaray shacabkayna qarin mayno. dhimashadooda waa intaa, dhaawacuna waa intaa. haddii ilaahay idmo wax micnaa samay mayso in cadowga lagu dhiirigeliyo dhibkay geysteen. markaasaad u mahadsan tihiin, dhimashadooda waa intaa, dhaawacuna waa intaa.
haddaan su-aal kale ku weydiiyo Cabdifatax lana, bartilmaameedku yuu ahaa? wararka qaarna soo gaaraya ayaa sheegaya in qaar ka mid a ciidamada dowladdu ay goobta ku sugnaayeen. ilaa hadda ma la ogyahay bartilmaameedku cidda rasmiga uu ahaa ee ay beegsadeen ama qaraxla la beegsaday?
adeer bartilmaameedkooda wuxuu ahaa inay qof muslima dilaan buu ahaa, inay qof shacaba dilaan buu ahaa, inay hooyo maskiina wiilkeeda dilaan buu ahaa, inay gabadhooda dilaan bay ahayd, in aabbo usoo shaqo tagay ilmihiisa dilaan bay ahayd. wallaahi baan kugu dhaartay inaan hal askari oo dowladda ka tirsan ee uusan goobta joogin, shacab masaakiina ee ganacsanayay ee danahooda gaarka isticmaalayay ayaa la baabi'iyey. ujeedu ka jeeda male, ujeedana male. cali dheeraa soo amraya kaalaya wuxuu leeyahay shacabka soo laaya, wax ka dambeeya adeer intaa ma jiraan. baan kuu rajaynaya.
waayo gabagabada haddaan ku weydiiyo Cabdifatax lane, afhayeenkii gobolka Banaadir baa tahay, dabcan qaraxani maanta ayuu dhacay, maalinta arbacadana waxaa sida qorshuhu ahaa lagu waday inay dhacdo xafladii caleemasaarka madaxweynaha cusub ee Soomaaliya. maxaa idii qorshaa?
adeer gobolka Banaadir xildhibaanaa lagu doortay, guddoon baarlamaan baa lagu doortay, madaxweynihii jamhuuriyaddaa lagu doortay, in lagu caleemo saarana waxa weeye waa waajib wayna dhacaysaa, cagna looma dhigaayo insha allah haddii ilaahay idmo. si walbay cadowgu hagardaamo u sameeyaan, madaxweyne farmaajo waa la caleemo saarayaa, adduunka oo dhammaana kasoo qayb gelaya. waana u diyaar garownay, diyaar baana u nahay. haddii ilaahay idmana madaxweyne farmaajo waa kii shabaabka baabi'in lahay wey, waa kii tirtiri lahay wey.
kaasina waxa uu ahaa Cabdifatax Cumar Xalane, afhayeenka maamulka gobolka Banaadir. waxa uu khadka telefoonka ugu waramayey wariyahayaga Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
haatana Somaliland, mas-uuliyiinta Somaliland ayaa beeniyey in maamulka hawada lagu wareejinayo dowladda Soomaaliya, sida uu toddobaadkii hore sheegay wasiirka duulista ee Soomaaliya Cali Axmed Shangeli. wasaaradda duulista iyo hawada Somaliland ayaa sheegtay in muranka u dhexeeya dowladda Soomaaliya iyo Somaliland ee dhinaca hawadu ay sababtay in shirkii Hindiya ka dhacay lagu soo hadal qaaday in hawada Soomaaliya ay maamulaan dalalka Ethiopia, Kenya, India iyo weliba Seychelles. agaasimaha guud ee wasaaraddaasi Cumar Cabdullaahi Aadan ayaa u waramay wariyaha V O E ee Hargeysa, Barkhad Maxamuud Kaariye.
runtii maanta warbaahinta la hadlay waxaana ka jawaabayay hadal ka soo yeedhay wasiirka duulista iyo gaadiidka cirka ee Soomaaliya Cali Jaamac Jangili, uu dadka u sheegayo in hawadii dalkii la isku dhashay Soomaaliya xamar lagu wareejinayo. arrinkaasoo runtii aan ahayn sida wasiirku u sheegay, aan xaqiiqadana ku fadhiyin. runtii wasiirka iyo dowladdii dhacday ee Xasan Sheekh Maxamuud waxay mas-uul ka ahaayeen fashilkii ku yimid wadahadaladii Soomaaliland iyo Soomaaliya oo qodobka hawadu uu ugu horreeyey, oo ahayd in labada dowladood ay ka heshiiyaan siyaasadda laga madax banaaneeyo, guddi wadajiro farsamaa la sameeyo, xaruntana Hargeysa laga dhigo, maadaama Hargeysa ay tahay magaalo nabada, maadaama ay tahay hay-adda qarmada midoobay ee CAWO iyo UN-kuba ay caddeeyeen inay tahay goobta ugu wanaagsan ee dhammaan facility-ga iyo agabkii loogu baahnaa in hawada lagu maamulo. taasina waxay sababtay in shirkii ka dhacay dalka Hindiya 20 January ay dunidiis la soo hadal qaaday in hawada maamulkeeda loo wareejiyo afar dal loo qaybiyo waddanka Hindiya, Seychelles, Ethiopia iyo Kenya loo qaybiyo.
Agas wasiirku waxa uu sheegay markii uu VO-da la hadlayay inuu jiro qorshe lagu qalabeynayo madaarada Hargeysa, Muqdisho iyo madaara kale. Waxaanu sheegay shirkay u tagen Montreal inay tahay arrimaha ka hadalkeeda. Idinku maxaa qoonsateen?
Ugu horreeya waxaanu qoonsanay waxa weeye laba qorshe meeshan ka socda. Qorshahan hore oo ah hay'adda ECAWA ay wado oo xafiisyo area kooban maamulaya lagu sameynayo matan satellite leh oo laga sameynayo Boosaaso iyo Hargeysa iyo Muqdisho. Kuwa imkay sameynayaan maaha kuwii maamulaya hawada rasmiga ah. Cid dhibaato ka qabtaana ma jirto, waana xarumo yaryaro satellite si degdeg ah shirka Hindiya uu dhalay. Laakiin arrintan qoonsanay waxa weeye mustaqbalka hawadii Soomaalida oo Soomaaliya Soomaaliya ah halkee la dejinaya. Arrinta la isku haya waa arrintaas waxay ku salaysnayd oo ku xidhnayd wadahadaladii labada dowladood u socday. Marka wasiirku wuxuu ka meereysanayaa in arrintii guul laga gaaro oo Soomaaliya iyo Soomaaliya ay ka heshiiyaan aanu arrintii siyaasadda laga madax banaanayo. Wax contingency la yiraahdo ma jiro. Xarunta mainka Hargeysa la doonayaa inay noqoto nabadgelyo ahaan, facility ahaan, Soomaaliland rabitaankeeduna waa sidaa. Waxaana sababaysa u dayn aan lagu guuleysan soo wareejitaanka hawada.
Markaad eegto wada hadalladii socday ee Soomaaliland iyo Soomaaliya oo socday hawada halkii ku dambeeyay.
Waxaan doonayaa inaan ummada wacdeeyo shirkii ugu dambeeyay Istanbul 3 waxay isugu yimid wasiirkii tuulista Soomaaliya iyo wasiirka iyo wasaaradeeda oo labaduba ay wataan guddi farsamo. Istanbul 3 labadeed waxa la yidhi ku heshiiye farsamo ahaan sida hawada loo maamulayo. Saddex qodob baan soo dhignay oo runtii ECAWA iyo Turkiga iyo dhammaan dunidaba tiri waa macquul. Saddexdii qodob aan soo dhignay wasiirkii hadda Soomaaliya uu matalayay wada hadalladii dowladdiisii way ku dhici waayeen midnaba inay saxeexaan. Annaguna committed baan ahay. Waxay idin xarunta Hargeysa laga dhigo qodobka koowaad oo miinka laga dhigo guddi wada jiran la sameeyo. Haddaa taa diidaan, waxaanu leh laba xarumood oo isku mid ah oo midba lix bilood rotati bila oo midba lix bilood maamul xamri Hargeysa laga kala sameeyo. Taana waanu aqbalay. Qodobka saddexaad aanu aqbalay waxa weeye inaynu kala go'no annaguna hawadeedaan si fiican u maamulano oo aanu awood baan u leenahay aanu toos ula wareegna iyaguna ay wareegaan. Saddexdii qodob midnaba way yeeli waayeen hawana sideedaba wax lagu maamuli karaa markii heshiis lagu yahay. Wax iyadoo lays haysto hawo ay keligood la wareegi karaan haba yaraatee ma jirto.
Iminka markaad eegto idinka waa hadlaysaan waxaa leedihiin hawadeedu waa maamulanaynaa. Dowladdii Soomaaliya waa hadlaysaa waxay leedahay hawadii anaga la wareegannaa. Bulshadii Soomaaliduna intii nabawada dhegaysanaysaa. Maxaa halkan ku xiga? Mayna saa u yooyo tuntaanuunba?
Waxa ku xigay in hawadaasi gacmaha shisheeyaha ay weligood ku jirto oo aan weligeed gacmihii Soomaalida aanay ku soo noqonin. Arrintan hadda sababteeda waxa la dowladda Xasan Sheekh Maxamuud oo arrinta daacad ka ahayn waxaan halkana dee ka sheegaynaa dowladda maanta dhalatay farmaajo. Waxaan u rajaynaa hadda insha Allah Ilaahay ku guuleeyo xilka iyo dhibaatada ummadda haysata. Laakiin haddii ay maraan iyaga laftoodu dariiqii Xasan Sheekh Maxamuud runtii iyadana fashil bay ku dambeyn doontaa. Waxaan ugu baaqaynaa runtii in arrintaas siyaasadda laga madax banaaneeyo.
Kaas wuxuu ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda duulista hawada Soomaaliland Cumar Cabdillaahi Aadan oo magaalada Hargeysa ugu waramayay wariyahayaga Barxad Maxamuud Kaariya.
Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waxaa soo diyaariyey Jaamac Buule Jaamac.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo aad axad walba kala socotaan v o a. mawduuceyna toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay waa maxay doorka qurbajoogta Soomaaliyeed kaga aadan isbeddelka dalka ka dhacay, in loo dabaaldego madaxweyne iyo ra-iisul wasaare ha joogtee kaalin muuqata ma ku yeelan karaan dib u soo kabashada dowladnimada dalka. toddobaadkan waxaa barnaamijka noogu marti ah Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo inta badan Soomaalidu ay wada garanayso, dhowaanna ka soo noqday dalkii isagoo hogaamiyey guddiga anshaxa ee doorashooyinka oo hawshoodu ay soo dhamaatay 8 bishan markii la doortay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Barasare Cabdi Ismaaciil Samatar waa madaxa laanta juqraafiga, bay-adda iyo arrimaha bulshada ee jaamacadda Minnesota, waxa uuna ku sugan yahay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka. Barasare Cabdi Ismaaciil Samatar, ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ugu horeyna. Inta aanan mawduuceena u gudagelin, balse gaaban waxaad warbixin nooga siisaa guddigii aad madaxda ka ahayd ee anshaxa, hawshii uu qabtay ee xilligii doorashada iyo kaalintii aad ku lahaydeen habsami u socodka doorashada.
Walaal Jaamac, waad salaaman tahay dhegeystayaashuna sidaa iyo si leeg. Tiimka ama guddida waxay ka koobnayd 8 qof oon ku jiro, 2 haweena iyo 6 rag ah. guddiruntii waxay ahaayeen dad qiimo leh oo edeb leh oo iimaan leh oo isku kalsoonaa ugana naxayay waddanka iyo dadka waxa haysta. Anigu maan magacaabin, sidooda anigaba la ii magacaabay, iyakaana doortay inaan guddoomiye u noqdo guddida. Guddida markaa haddii aan usoo noqdo farsamadeedu ama shaqadeedu waxay ahayd inay ka ilaaliso intii itaalkeega muddadii yarayda koobnayd ee la nasiiyey iyo farsamada iyada koobnayd oo dee 8 qof ku koobnayd wax musuq maasaqa oo ka dhaca meesha oo waxyeeleeya siday wax u socdaan ayay mas-uuliyadda iyadu ahayd. Markanu meesha tagnay waxaanu markiiba ogaanay in howlo badani ay socdaan oonaan howlaha wada ilaalin karayn. Waxa wanaagsanaan lahayd in guddiga la magacaabi lahaa 6 bilood horteed, la siin lahaana dad howlgal oo fara badan oo waxbaarka ku baasan iyo dembibaarka ku yaqaana si loo ogaado meelayowga musuqmaasuqu ka socdo ee doorashooyinkan looga soo fircamayo. Laakiinse hawsha iyadu inta badan waxay ku koobnaatay 2 arrimood. Mid waxay ahayd meesha lagu qabanayo in la xasiliyo oo la ogaado in meel muwaafaqa oo la ilaalin kara inay noqoto. Ta labaadna waxay ahayd meesha maalinta doorashadu dhacaso inaan wax lacaga iyo telefoonna iyo wixii la mid ahaa ee wax lagu kala gadan lahaa aan lala soo gelin. Waxaad moodaysaa siday dadku noo sheegayaan 2 arrimood inaanu ku guuleysanay. Hawshayadu intaasay kusoo koobnayd meesha inaanu ilaalino, inaan waxba lala soo gelin oo dadku meeshaa soo galiya xor ahaadaan, tiina waa lagu guuleystay.
Waad ku mahadsan tahay.
Meesha gudaheega si nidaam u eeg ayay ku dhacday walaal.
Waad ku mahadsan tahay Professor Cabdi Ismaaciil Samatar. Haddii aan mawduuceena usoo noqono, maxay kula tahay door intee leeg ayay qurbajoogta Soomaaliyeed ku leeyihiin isbeddelka dalka ka dhacay in ay waxtar u noqdaan oo in loo dabaaldego dowlad cusub oo dhalatay mooyaane dowladnimada in la soo celiyo? Kaalin intee leeg ayay qurbajoogta ku leedahay?
wallaahi anu waxaan isleeyahay inkastoo dee araggaygu una taam ahayn una dhammayn oo dee ilaahay unbaa wax walba ogaan karaya, dad fara badan oo soo galay baarlamaanka oo qurbajoogihi way jiraan, qaarkoodna aada hay u quman yihiin, qaarkoodna haynaan qumanayn, qaarkood u yimid inay waddanka isbeddel wanaagsan ka sameeyaan, qaarkoodna u yimaadeen inay waddanka ka shaqaystaan. Kolkad kuwa baarlamaanka soo galay haddaaftid, waxaan isleeyahay qurbajoogta in sidan loo arka ayaa quman. Horta qofku gabadha ama wiilka ee dibadda ka imanaya farsamo ma leeyahay ama ma leedahay, ma isku filan yahay mise isku filan tahay, edeb ma leeyahay mise ma laha, iimaan ma leeyahay mise ma laha, wax dadka ma tari karaa mise ma tari karo. Markaad astaanta hadduu qofku kasoo baxo, markaasuunbaa shakhsiyan loodhan karaa qofkaasi wax qiimale ayuu kusoo korin karaa qaranka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed. hadduuna astaamaha intiisa badan lahaynna, waxaa meesha laga yaabaa inuu u imanayo ama hay u imanayso inay ka shaqaystaan meesha. marka waxa jooga meesha haddii aan carabka ku dhufto walaal jaamaco, waxa weeye dad fara badan oo dee shakhsiyan doonayaan inay maalgashi ku samaystaan waddanka uu jira oo ka xoogsanaya. dee hadduu xoogsadaan oo si xaqa uga xoogsadaan, dad kalena waxbay tari doonaan. qaar jaamacadaha kusoo noqonayo wax ka dhigaya waan ku arko, masalan nin PhD ku sitaan arkay cilmigan ecologiga oo garawe iyo xamarba wax ka dhiga oo runtii shaqo wanaagsan meel kale ka heli lahaa. marka waxay u eeg tahay inay isugu jiraan dadka qurba joogtihii, dad doonaya waddanka inay ka shaqaystaan iyo dad doonaya inay u shaqeeyaan ayay ila eeg tahay walaal.
Haddii marka shakhsiyaadka gudaha galay aanu halkaa uga tagno jaaliyadaha ballaaran ee aad adigu ka mid tahay ee Minneapolis, gobolka Minnesota, Columbus, London, Toronto, oo aadka u xoog badan dhaqaale iyo tayo kalaba leh, iyagu kaalin ma ku leeyihiin ayagoon dalkii shaqana u doonanaynin, xilna ka qabanaynin inay isbeddelka dowladnimo ay wax ka taraan?
waxay uga tari karaan 2 siyaabood walaal jaamacow. waxa weeyaan haddaad masalan waddanka Israa'iil ama Yuhuudda haddaad eegtid, xoogay ku dhisan tahay in badan waxa weeyaan dadka Yuhuudda Yurub iyo Maraykan iyo Kanada jooga oo urursan oo iyagu goostay inay maskaxdooda iyo xoogooga ugu doodaan dalka Israa'iil. qaarkood way kasoo horjeedaan waxaan zayniska maqala dhaho, laakiinse intooda badani way waafaqsan yihiin. marka waxaan isleeyahay waxyaabaha ugu weynee dadka qurba joogta ee dhulkan degan Maraykan ama Yurub ama halkan ay samayn karaan waxa weeye: 1, iyakoon xataa meeshii tegin intay isku duub duubmaan ay u noqdaan cod u doodaya danta Soomaaliyeed. Taa haddii la helo waxaa imanaya in mabda' ay ku heshiis noqon karaa. Haddii mabda' lagu heshiis karan noqon karana waxay samayn karaan markaasi inay xataa intay isku darsadaan lacago fara badan maalgelin ay ku sameeyaan dhakhtarada, iskuullada iyo wixii la caana maalaha. Markaa ta ugu horreysan oran lahaa waxa weeyaan inay wax u tari karaan iyo in kale dowladnimada soo noqoshadeeda waxa weeyaan inay iyagoo isku duuban Toronto ka hadlaan, dowladda iyagoo isku mid a u tagaan, iyagoo Minneapolis iyo Columbus iyo Seattle iyo Los Angeles iyo Washington jooga meel qurahay mabda' ku wada xidhaan, ay taageeraan maaha qof iyo labee qaranka ay taageeraan, markay dowladdu saxsan tahayna dhabarka ka taabta oo riixa, markay dowladdu khaldan tahayna si bareeda uga hor yimaada oo khaladka iga u sheega astaamaha caynkaasa ayay wax ku tari karaan soo kabka qarannimada Soomaaliyeed walaal.
Dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee v o eda. Waxaadna dhegeysanaysaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo inoogu marti yahay barasare Cabdi Ismaaciil Samatar. Mowduuca toddobaadkan aanu ka hadlaynana waxa uu yahay waa maxay doorka qurbajoogta Soomaaliyeed ay ku yeelan karaan dibudheska dowladnimada Soomaaliya. Aan u baaqo dhegeystaha koowaad, fadlan adoo magacaaga iyo meesha aad joogto ku bilaabayo kusoo dhawow v o a iyo barnaamijka wicitaankaba.
Asalaamu calaykum, magacayga waa Cabdulaahi Kugmiye, waxaan joogaa Edmonton, Canada. Tii waxaan rabaa inaan hal su-aal weydiiyo professorka, haddii waqtigu imisaanaxana waxaan rabaa inaan bixiyo comment yar oo ku saabsan aragtideyda ku aadan sida maaragtay wadanka dib loogu dhisi karo. Su-aasha horeysa intaan aan guda gelin, professorka horta waa mahadsan yahay runtii, yacni tallaabadii geesinimada lahayd Cabdi Ismaaciil Samatar iyo guddigii anshaxu runtii ay muujiyeen waqtigii doorashada. Arrintaas waxaan oran lahaa waxay ahayd arrin runtii aanan filanayn. Dad badan oo Soomaaliya runta aysa filanaynin geesinimada idinkoo Muqdisho jooga aad u istaagteen inaad xakamaysaan musuq maasuqa iyo waxisdabamarinta waqtiga doorashada, iyadoo weliba dowlado waaweyn oo danahoodaan ognahay ay meesha ka muuqdeen runtii. Taasaa ku mahadsantihiin Rasuul Cabdisu-aasha aan rabaa inaan ku weydiiyaa waxay tahay, Soomaaliya dhibka maanta hortaagan waxa weeye waa ciidan la-aan. Waddan ammaankiisa ay sugayaan ciidamo shisheeye oo ay madaxdii waardiyeynayaan, oo ay halkii xukuumaddu ay fadhiisan lahayd ayagay ku gadaaman yihiin. Sidee ayaa looga maarmi karaa ciidamadan, annagoo og in international community aysan raalli ka ahayn in ciidan Soomaaliyeed la sameeyo, si looga maarmi ciidamada amiso?
Waa tahay, waa mahadsan tahay Professor Cabdi Ismaaciil Samatar.
walaalkay ugu mahadsan yahay Canada kasoo hadlaya. Guddiduna waxay ahayd runtii haween iyo rag edabtoodu aada u sarreyso, geesinimada leh, jacaylka waddankuna aada ugu dheer yahay. Marka Ilaahay mahadi weeyaan inay dadkaasi isku yimaadeen. Tan ah ciidan Soomaaliyeed sidee loo dhisi karaa iyadoon shisheeyuhu ama ha noqdaan kuwa gobolka ama kuwa ka fogba ha noqdaane hayna jeclayn ama hayna roonayn inay ciidan Soomaaliyeed oo Soomaali ku dhisan u yimaado. Waxaan isleeyahay qurba joogta han ka soo bilowno sidii barnaamijkuba jaamacay noo sheegay isagoo taa ku saabsan. Waxaan isleeyahay ugu yaraan Waqooyi America iyo Yurub iyo Middle Eastka way joogaan in Soomaaliya, oo han isleeyahay bishii waxay bixin karaan dhowr milyan oo dollar, 10 million oo dollar dadka qurba joogtu bishii way bixin karaa. Kii waxoogaa haystaana inuu $1,000 bixiyo, kii wax yar haystaana inuu $500 bixiyo. Marka laysku geegeeyo 10 million waan keeni karnaa. 10 million waxaan sheeganaa insaanad u gaara ciidanka amniga ee xooga dalka loo dhigo meel oo iyaka lagu hubiyo mushaharadooda in laga adkaado. Talabaadna waxaa la samayn karaa walaal dekedda Muqdisho, airportka Muqdisho, dekedda Kismaayo, dekedda Boosaaso, lacaga ayaa kasoo baxa, cashuuro kale ayaa la saari karaa. Waxaa la samayn karaa waxaan qabaa in bishii ilaa $30 million loosoo xereyn karo ciidanka Soomaalida iyadoon cid nabood adduunyada loo baryat. Laakiinse waxa weeyaan lacagtaasi inaan lagu aaminin kuwii awal khasnadaha hayn jiray, ee lagu aamino dad culamaa oo Ilaahay u dhaartay iyo dad waddanka jecel oo Ilaahay u dhaartay, gabadeedna ciidan xula oon imika ciidankeennu beeleed buu baahan yahay. Hadday Kismaayo joogaan beeleed bay yihiin, hadday Xamar joogaan beeleed waaye, hadday Boosaaso joogaan beeleed waaye, hadday Hargeysa joogaan waa sidaasi leeg. Ciidan isku xula ninba maalinta weyd waraaqi isoo diray oo Texas jooga, wuxuu yidhi baarlamaanka dadka ku jira mid walba ha keeno 100 dhalinyaro ah, oo dabeedna laysku dhafo xerooyin loo sameeyo. Waxa waxaan qabaa markaa inay qurbajoogta iyo dadka guduhu hadday iska gaashaanbuuraystaan in 20-30 million bil kastaba loo soo xuyin karo, lacagtaasina la dhaho waa tii tababarka. Taasi waa xagga kharashka oo qof wale oo askariyaba 300-400 ee dollar diyaar u tahay, meeshay seexanayeen diyaar u tahay, caafimaadkoogii intii ilaahay kasoo kaysa diyaar u yahay, saanadoodiina loo keeno, dabadeedna la isku dhafo, lagu tababaro. Waxa la tababarayaa maaha rasaasida loo fido, waxa ugu horreysa waxa weeyaan lagu tababarayaa wadaninimada iyo daljacaylku wuxuu yahay in la baro dadka. Bahasha laguma soo dhashee, waa la bartaa. Haddii jidkaa la raaco oo dabeedna la yidhaaho dowlad qura ayaanu dooranaynaa inay ciidankaa noo tababarto, oon weliba ahayn kuwa Afrika ee nagu hareereysan, ama South Africa ha noqoto, ama Turki ha noqoto, ama Malaysia ha noqoto, ama meeshay doonaysa ha noqotee, dowlad qurihi hay mas-uuliyad ka qaada inay tababarto ciidankaas. Haddii jidkaa la maro, waxaan isleeyahay iyakuna dadkaa lasoo qaadaya ciidanka noqon doona kalsooni bay heli doonaan. Dadka Soomaaliyeedna waxay noqon doonaan dad qiimo weyn iyo qadarin u haya oo iyakana ixtiraamo. Jidka haddii la maro wax weyn ayaa inoo hagaagi kara muddo 2 sanadood gudaheeda walaal.
Markii laga tago Professor Cabdi Ismaaciil Samatar, in aad faahfaahisay jawaabta su-aasha uu Cabdulaahi Kulmiye oo Edmonton kasoo wactamayay ku weydiiyey, ma ku raacsan tahay aragtida ah inay waxyaabaha ugu muhiimsan ay tahay in ciidan Soomaaliyeed la dhiso?
Haddaan ciidan Soomaaliyeed la dhisin, wax allaaliyo wax inoo hagaagayaa ma jiro, waayo waxa weeyaan kuwan dadka laynayana ciidan Soomaaliyeed unbaa badda ku dari kara. Taasi waa mid. Laakiin ciidankaasina waa inuu dadka ku xidhnaadaa oy dadka walaalo yihiin. Odagii Mao Zedong ee China markuu kacdoonka sameynayo Japaniiska iska celinayay, wuxuu ku tilmaamay dadka ciidanka inay yihiin kalluun. Kalluunkaasina siduu u noolaan karaa waa isagoo biyo ku jira, biyahaasina waxa weeyaan dadkiisa waaye. Labadaasi hadday isku xidhan yihiin, wax weyn baa inoo kordhaya. Ciidankuna waa ciidankuna inuu sida noqdo waaye, waxa weeyaan kii gaashaandhiga dibadda iyo kii difaacaan ujeedaa iyo ciidanka buliiska oo la samayn karo. Mar baynu ahaan jirnay biliiska Afrika ragga iyo dumarka ugu sarreeya xagga farsamada iyo hanaanka iyo dhaqanka, iyaynu ahaan jirnay. Dadkii kasoo shaqeeyey qaarkood baa nool, waa laga faa'iidaysan karaa inay la taliyaal noqdaan, laakiinse waa laga maarmaan ciidan ammaan in Soomaali loo sameeyo waddan jiri karaana ma jiro ciidan laan caynkaas walaal.
Waa tahay aan u baaqo dhageystaha kale, dhageysta adoo ku bilaabaya meesha aad joogto iyo magacaaga oo saddexan fadlan kusoo dhawow barnaamijka.
Asalaamu calaykum, waa idin salaamay especially professorka, waa salaamaya iyo dhageystayaashaba. Magacayga waxaa la dhahaa ayaan Faarax Abuukar, waxaan idinka soo wacayaa magaalada Minneapolis ee Minnesota ahay. Professorka waxaan weydiinayaa, waxaa jira qabaa'ilaad Soomaaliyeed oo cabaadaya oo dareemaya inay ama xildhibaano ahaan loo boobay ama maxaan ku dhahay ama aanba lagu darinba dowladdii horena ama kuwii ka horreeyeyna ay ignoor garayn jireen. Si marka cadaaladda loo helo, sideebaad isleedahay dowladdan hadda jirta way ku qancin kartaa dadkaas?
Walaal, waad mahadsan tahay. Haddaynu gobol kol wada degannahayna walaalaynu ka siinahay Soomaalida kale Mareykanka degan, waxa weeye dad way jiraan in wax dhacitaan meesha ka dhacay wuu jiraa, cidtaa diidi kartaa ma ayan jirto walaal. In lacago badan iyo xoog meesha soo geliyeen dadna waa dhab waaye. Awal waxaa la oran jiray waxaani xaq maahe waa xal. Anigu iminka waxaan gaaray meelhan leeyahay, hadduuna xaq ahayn xal manbaba noqon karo. Waa tii la oran jiray qaalin ama hal xaaraanihi ma dhasho nilig xaraara ma dhasho, waa dhab waaye. Marka waxaan qabaa qabaa'il kuma noqon karno xaqa jidka loo marayo. Jidka loo maraya waxa weeyaan gabadh kasta iyo wiil kasta oo Soomaaliyeed inuu fursad u helo inuu u codeeyo dadka way doonayaan inay masilaan. Waxaa laga yaabaa adiga iyo anigu inakoo abtirsiinteennu kala duwan tahay inaynu isku mabdanahay oon dooran karo inaad adigu aniga wakiiliga noqon kartid oo dantayda ilaalin kartid. Laakiinse inta qabaa'il lagu jira, qabaa'il loo ficiltamayo ama kuwa jooga ama kuwa ka maqan, wax wanaagoo iman doonaa ma jiro. Markaa sida lagu helayaa xal waxa weeye, maaha dee Soomaalo dhani baarlamaanka ma geli karaso. Qaarkood waa xalaal, qaarkoodna waa xaaraan weeyaan kuwa ku jira, run marka laysku shee. Laakiinse waxa weeyaan dadka dowladda u shaqaynaya ee meel marinaya sharciga in ummaddu u siman tahay,
ama laangaaba haw sida la sheegayo ama laandheera haw waa la siman yahe wax dheer iyo wax gaabani ma jiro walaal ilaahay baa ina wada abuuray dagaal bilood baana lagu wada dhashay aakhirana waa la wada tegi doonaa waana la isxisaabin doonaa marka dadaalkeennu ha noqdo inaan dowladdan soo socota xaq ahaan kula xisaabtanno adiga iyo aniga iyo wixii nala mid ah ee xaqdoonina inuu meel kasoo wada jeesto haddii taa la helo waxay iman doonta 2020 adiga iyo anigoo wada soconna oon abtirsiin ka warwarayn inaynu qof xaqeenna meel mariya xaqa dadka kalena ilaaliya aynu soo saari karno walaal
haddii aan su-aasha laftirkeeda dabagal ku samayno oo aan kaalinta qurbajoogta soomaaliyeed ka eegayno sida aad sheegtay in doora ayaa baarlamaanka labada aqalba galay oo qurbajooga qurbaha aanu ku dhaqannahay khaasatan hadda meesha aad joogto ee Minneapolisna waxaa xilliga doorashada albaabka lagugu soo garaacaa waxaana ku matala shaqsi aadan marka hore aqoon inaada u lahayn laga yaabo oo cod un ku weydiistay marka ma laga yaabaa inay dhaqankaasi u gudbiyaan oo qurbajoogta labada aqali ku jiro ay matalaan dadka deegaanada ay ku abtirsanayaan ilaa hadda deegaan lagama doorane deegaanada ku abtirsanayaan dadka degan oo dhan eeaysan reerkooda matalin ma laga yaabaa dhaqankaasi inay geeyaan
waa suuragal anuu dee waan arkay walaal jaamacow iyo dadka ku dhagaysanayaaba qaar ka yimiday qurbajoogta ka yimid oo bahalka qabiilku ku aasan yahay iyo ka woo badan yahay wuxuu qabiilku ku aasan yahay iyo dad gudaha ka soo galay oo qabiilo ay ku aasan tahay iyo qaar maliixo saliimo wanaagsan ba waan arkay ma qabo markaasi dadka dibadda ka yimiday inay qandaraas ku haystaan hab wanaaga doorasho iyo maamul qaran inay ku haystaan ma qabo taa anu dad fara badan waxaan ku arkay oo waddanka gudihiisa ku jira oo baarlamaanka qaarkood ku jira oo runtii waddaninimadooda iyo daacadnimadooda iyo usluubtooda hanad malaynayn kuwa annaka 180 xildhibaan ee u codeeyey in guddigan la abuurana in badan kuwaasay ahaayeen walaal marka waa suuragal dad halkan ka yimid oo farsamadan arkay inay xaggaa geeyaan dee laakiinse adduunka uma baahnid maanta meel waxaa lagu sameeyo inaad ku noolaatid waad fahmi kartaa waad akhrisan kartaa maraykan oo qura maahe afrikada kale dad ka yimid oo caynkaasi ayaa jira adduunyo kalaa jirta marka waxaan isleeyahay waxay ku xidhan tahay shaqsigay ku xidhan tahay iyo edabtiisa iyo edabteeda kuma xidhna meeshu ka yimiday in laga keeno wanaag qura walaal
dhegeystayaal waxaad weli nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee laanta afka soomaaliga ee v o a toddobaadkan waxaa inoogu marti ah brofesor cabdi ismaaciil samater waxa uuna mawduuceennu ku saabsan yahay waa maxay doorka ay qurbajoogta soomaaliyeed ku leeyihiin dib u dheska dowladnimada soomaaliya dhegeysto kale ayaanu baaqayaa dhegeysta adoo magacaagoo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo fadlan kusoo dhowow barnaamijka
magacayga waxaa la yidhaahdaa ubax cabdullaahi waxaa magacayga ku magac dheera ubax iigan marka ugu hore cabdi ismaaciil samater aad baan kuu salaamayaa aad baan kuusoo dhaweynayaa waana kaaga mahad celinayaa runtii sidii haddaba wiilash u sheegay walaalkeen sida geesinimada leh ee sharafta leh daacadnimada leh eed runtii oga qayb qaadatay doorashadii waddanka waa wax runtii aad lagaaga mahad celiyo oo qayb ato ugu weyn ka qaadatay waxaan aniga su-aashan hadda weynaan qabo waxa weeyaan waddankii horta isbeddel weyn baa ka dhacay beddelka ka dhacay kacdoon wuxuu ahaa soomaalinimo kacdoon wuxuu ahaa dhalinyaradii soomaali meel kastoy adduunka joogto wuxuu hamigoodu ahaa iyo wixii ay rabeen inay heleen oo aan ku salaysnayn qabiil oon ku salaysnayn personal interest oo waxba ahayn oo isku duubni ah hadda madaxweyneyaashii ina soo maray waxaan filayaa inuu yahay only madaxweyne helay codkii soomaali oo completely isku duuban
waa tahay ubax su-aashaada maxay noqonaysaa gebagabadii barnaamijka ayaan ku dhownahay
okay su-aasheeda marka waxay noqonaysaa dadka dhalinyarada waddanka ku nool hadda kolley noloshii dan ka dhacay waxba garanaynin sina dhaqan iyo wax walba ka tegay sidaan u arko calashan waxbarashadii iyo wixii sideen u caawin karnaa sidee wax looga qaban karaa sideenu daba heshiisiin iyo isku imaansho qurbajoogta ooga qayb qaadan kartaa inaynu sidaa waddankii ku samayno
walaal ubax waad mahadsan tahay ilaahay baana mahadle waxaan isleeyahay laba arrimood iyo aan la isku khaldin walaal waxay dadku hiigsanayeenay u hiyi kaceen mise waxa meesha ka soo baxay wayna iswaafiqi karaan wayna isdaafi karaan marka anu waxaan qabaa waxay dadku u dabaal degeen waxa kow waxa weeye in dowladdii hore oy khaati ka joogeen inay meesha ka baxday in hay suuragal noqotay baarlamaanku inuu codeeyo oo kuwii doonayay inay iibsadaan sidii ay doonayeen loo wada iibsan kari waayey talabaadna waxa weeye dabaaldegu ka imanayaa in la yidhi qofkan cusub ee la soo saaray jidkad maraso waa jidka aanu marnay, haddaad kaa mari weydo waanu kaa melmelanaa meesho. Marka digniinna way u ahayd ninka la doortay Maxamed Farmaajo. Marka labada arrimood yaan horta la isku khaldin. Waxa weeye su'aashaada inta kale haddaanu soo noqdo, waxaan leeyahay dadka qurba joogta ah, waxa weeyaan waddanku waxa la yidhi waa 18 gobol ama wax lamid a ayuu ahaa. Waxaan odhan lahaa dadka isku heshiisiinta ugu weyna u baahan waa siyaasiyiinta dadka caadiga maaha. Haddaad xamar tagtid cid ku weydiinaysaa qolamaa tahay iyo maxaa tahay ma jirto. Haddaad boosaase tagtid waa sidaasi leeg. Markaasi dadka dhallinyarta ee aan iskuulla helin loo jiheeyo, waxaan qabaa inay qurba joogtu ma ahaan inay taageeraan ciidanka dhismihiise, in gobol kastaba laga dhiso iskuul min 1 ilaa 12 sannadood soconaya oo standardska ama heerarka adduunka oo kale qurba joogtu lacagtaa bixiso oo iskuulkaa loo tartamo. Waxaana lagu tartami doonaa ayaa qur-aanka si wanaagsan u xifdiyey iyo af soomaali qori kara isagoo uula ah ama iyadoo uula ah. Hadduu tartan caynkaasi gobol kastaba ka bilaabmo, halkaas ayay qabiilo iyo xaqdarro ku hadli doontaa. Marka farsamooyin caynkaasa oo fara badan ayaa la keeni karaa, qurba joogtuna hadday isku duubmaan oy dad Ilaahay iyo Soomaali ee aaminsan hadday noqdaan, waxaan qabaa waxa waddanka ka dhacay wax weyn oo qiimo leh inay ku dari karaan walaal.
Waa tahay Professor Cabdi Ismaaciil Samatar, waxaanu soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena. Waxaan isleeyahay inaad daqiiqadaha ugu dambeysa aad qaadato, maxaad kula dardaarmaysaa qurba joogta iyo dadka kale ee Soomaaliyeed ku maqlayo bilowgan cusub ee dowladda hadda la soo dhisay?
Horta qurba joogta waxaan ku leeyahay Ilaaheen han ka baqano, dadka masaakiinta aanu dhowrno, aanu u toodno feerayaan loo kala socon. Waxa weeye maanta abaaro la xaadle ayaa gobollo fara badan ka jira. Gurmadka ugu horeeya waa inuu kuwa gaara oo meel walba masaajid iyo iskuul kastoo iyo tukaan kastoo Soomaaliya in hanti laga ururiyo si degdegana loo safuro Minneapolis hadday tahay, Toronto hadday tahay, Edmonton hadday tahay, Calgary hadday tahay, London hadday tahay, Nairobi hadday tahay, sanduuq degdega loo sameeyo oo dadka masaakiinta loo gurmayo. Waa kow ee qurba joogta ay sameyn karto. Ta labaadna waxa weeyaan qurba joogtu inay isku duubmaan oo ama Mareykan hadday joogaan dowladda Mareykanka, ama Canada hadday joogaan, ama Ingiriiska hadday joogaan, inayna dowladaha uga dambeyn ay isku dayaan inay dowladaha jiheeyaan sidii waddanka loo taageeri lahaa. Ta saddexaadna waxa weeyaan nin baa la doortay Maxamed Cabdillaahi la dhaho, waa inaynu u wada ducayno inuu guulaysto, waayo hadduu guulaysto waddankii baa guulaysanaya. Hadduu jabana oy dowladdiisu jabtana waan wada jabanaa, isagana iyadoo loo ducaynayo in lala xisaabtamo. Tallaabada la qaadayo haddii la arka iminka iyadoo xaafadihii iyo qabaailkii lagu noqonayo lodhanayo qoladee kursigan leh, qoladee wasiirnimadan leh, waa jarkii baa laynaga ture, waa in layska qabto. Waayo taasi horta waa ta qurba joogta weeye. Tan kale waxa weeyaan dowladda lasoo dhisi doonana ma noqon doontaa mid hannaan iyo hufnaan leh oo edeb leh oo lagu yaqaano inay dadkii ururinaso, oo lagu yaqaano inay ka daba tegayaan musuqmaasuqii hannaan annaku qaban kari weynay ee madaxnimada ka dhacay iyo wixii la iibsaday iyo lacagtaasi meeshay ka timiday. Madaxweynuhu hadduu waxaa ku jirayna waa inuu isaguna geesinimo yeeshaa uu yidhaahdaa lacagaha caynkaasaan bixiyey hala ii dambi dhaafo, dagaal baan ku jiray inaan meesha ka soo baxo, iminka wixii ka dambeeyana halayla xisaabtama. Geesinimada caynkaasa hadduu keeno, waxaan u malaynayaa dadkuna inay aada ugu sii riyaaqi doonaan. Hadduuse keeni waayo, la og yahayna wixii meesha ka dhacay dibadda, meeshana annagu xukumanay dibaddeeda wixii ka dhacay, waxay noqon doontaa in wax laynoo maldahay. Marka waxa weeyaan fursad bay ummaddu u kacday, waxay arkeen inuu isbeddel dhacayo. Baarlamaankii hore ka duwan bay arkeen isku duubnida Ilaahay haynoo meel mariya, haynu adkaysano, haynu wax isku raacno, qaranimadeenni han lasoo noqono haddii taa la yeelo. Waxaan isleeyahay muddo 10 sannadooda qolooyinka hareeraheena degan ee hore inooga guulaystay in laga gudbi doono laga tallaabsan doonaan qabaaniku.
Barasare Cabdi Ismaaciil Samatar, aad iyo aad ayaad u mahadsanta.
Walaal jaamac Alizana, Allah ku ilaali.
Aamiin. Dhegeystayaal, halkaasna waxaa inoogu dhan barnaamijkeenna wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan oo uu nagala qayb galayay Barasare Cabdi Ismaaciil Samatar. Mowduucaynana waxa uu ku saabsanaa sida ay qurba joogta Soomaaliyeed uga qayb qaadan karto dib u soo celinta hannaanka dowladnimada. Tan iyo kulantadeenna dambana waxaan idin leeyahay ismaqal dambe oo xiiso leh.
jaamac buule jaamac ayaana inoo soo diyaariyey barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha. Waxaa inoo haya Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha laanta af Soomaaliga ee v o a da iyo qayb labaad oo ku saabsan garsoorkii hore ee Soomaalida. dhegeystayaal, barnaamijkii toddobaadkii hore sidaad ku maqasheen, xeerbeegtidu laab furan iyo dhaga daloola waxay ku dhegaysan jireen dooda labada dhinac ee ishaya, gartoodana ay naqayaan. taasi markay dhammaato oo kii wuxuu sheegtay mooye wax kale go'anayay uu mar kale hadalka ku laba noqdo, kolkaas bay xeerbeegtidu isu soo hari jireen. intay iska fasaxaan, labadii ay u garnaqaayeen iyo kortoogtadii kale ee geedka wax ka fadhiday gartana dhagaysanaysay. markay keligood noqdaan ayay gudageli jireen ulajeedadii geedka loo yimid, iyaga oo badanaa marka hore ku bilaabaya faatixada oo ay martaan, marka labaadna ku ducaysanaya ducadii caanka ahayd ee ay ku muujin jireen iyaga oo kale maanta oo kale dhexdhexaadnimada looga baahan yahay. waa ducadii ahayd allow eexana ha nooga tegin, aqoon darrana ha nagu cadaabin. markay sidaas u ducaysanayaan, odayadu waxay rabbi hortii ku ballan qaadayaan labada dhinac ee kollow ay gartooda geli doonaan inaysan u kala eexan doonin. haddii ay midkood u eexdaanse aanu ku dhaafine uu ka abaalmariyo. waxay kaloo isla ducadaas ay eebbe kaga durraamanayaan inuusan ku ciqaabin haddiiba ay dhacdo oo garasho yari awgeed tabtay gartu ku habboonaan lahayd ay si uun uga ilduufaan. allow eexana ha nooga tegin, aqoon darrana ha nagu cadaabin. sidaas markay u ducaystaan ayaa ku walba oo iyaga ka midihii wuxuu maankiisa dib ugu soo ceshan jiray dacwigii ay maqleen ee labadii dhinac ee ishayay ay hortooda kaga dacweeyeen. markaas bay isweydiin jireen war horta garta meesha taal ee aynu xeerbeegtida ka nahay ma ugubaa mase waa curad? muxuu haddaba garsoorkii hore ee Soomaalidu u yiqiin labadaas eray ee kale ah ugub iyo curad? ugub waxay ula jeedeen gar nooc cusub ah oo maalintaa ka hor aan bulshada soo marin, taasoo goobtaa la joogo xeer hor leh loogu dejin jiray. curadna waxay u yiqiineen xaajadii tula mid ahi beri hore ay bulshada soo martay oo xeer la xusuusan yahay laga samaystay. taas oo kalena xeerkaas hore ayay xeerbeegtidu u taxraaci jireen kuna furdaamin jireen. siday u badnaayeen xeerbeegtidu waxay ahaayeen rag inta la sirrabay, garmaqa magac dheer ku yeeshay, rag la ogaaday marka ay garta goynayaan in sokeeyaha iyo shisheeyuhu ay isugu mid yihiinoo aanay midna u eexan midna ka eexan. runtiina mabda'a sida dhabta ah ay u tixgelin jireen ee garsoorkii hore ee Soomaalidu uu ka dab qaadan jiray waxaa laga garan karaa mahmahda faca weyn ee tiraahda gaalka dil gartiisase si. degaan kasta se ha joogeene tororka Soomaaliyeed kuma yarayn raggii gariiqaanimada lagu kuuni jiray. waxay ahayd tilmaan ninkii leh lagu ammaani jiray isaguna markuu isku ogaado uu ku faani jiray. aniguna kuwa aan xusuusto ee garaaqoonta lagu ammaanay waxaa ka mid a gabyaagii reer bariga ahaa ee qarnigii 19aad qaybtiisii dambe noolaa caliguray dashiishana la odhan jiray. beri ayaa gabyaa kale oo ay dagaan wadaag ahaayeen isagana aad u yiqiin waxaa la weydiiyey, hebelow rag intaad la sheegtay ee aad la sheekaysatay yaa kuula sitay? markaas buu meel fogba kamuu doonine wuxuu ku jawaabay laba meediisoo caliguray uu ku ammaanayo isaga oo ku tilmaamaya inuu yahay ragannimo oo idili nin ay ku idilaatay, gaar ahaanna nin kala saaridda kolba dadka ismari waaya hibe loo siiyey. wuxuu yidhi gar la naqo, guddoon laysu waco, gora la maageero, gur iyo toos, nimaan gaal lahayn caliguraan sheega. gabyaagii caanka ahaa ee la oran jiray cali jaamac haabiil ayaa isagana waxaa beri loo soo sheegay geerida nin ay xigta ahaayeen aadna uu u jeclaa. ninkaas oo xilsi cilmi goole lagu magacaabi jiray ayuu cali dhab uga tiiraanyooday, dabadeedna wuxuu ka tiriyey gabay uu ugu barooranayo. gabay marka alarta iyo gunaanadka laga reebo ka kooban lix tuduc oo uu ku sheegayo tilmaamo waan wanaagsanoo rag oo idil uu ninkaasi dheeraa, awgoodna aan looga samri karayn. tilmaamihii uu xirsi ugu baroortay ayaa waxaa ka mid ahaa garyaqaanimada iyo maalinta ay jiq iyo jiq noqoto guddoonkii uu geedka kala yeeli jiray ee haddiiba lagu heshiin jiray. tuducii uu haddaba garyaqaanimadii xirsi uu ku xusay ayaa wuxuu ahaa gar adkaatay, xaajada guraacan, guurti kala maagtay, haddii geedka laysugu yimaad goraha waayeelka, nin waliba hadduu gees damco uu giijo madaxiisa wax la wada gorfeeyaba halkii la isla goyn waayo gaagaabsayaa iyo isagu geesi hadal yaaba guddoonkii la wada raaci jiray gucanaye mooyi. isla waayadaas ayaa waxaa isu gebi jiray laba gabyaa oo la kala oran jiray faarax xasan cali, faarax afcadna lagu naanaysi jiray, iyo aadan maxamed cabdille oo isaguna aadan gurey ku magac dheeraa. waxay tixaha kulkulul isku halgaadaanba ugu dambaystii ayuu afcatiriyey tixaan wareeyayaashu nagu soo simin, tixuu aadan ku duraayo oo uu ku tilmaamayo inuu yahay geeraarshe dhowaan soo bax ah sidiisa oo kalena aan bulshadu u aqoon. hadalkaas aadan gurey ma garowsane waa ka jawaabe, wuxuuna tiriyey gabay uu dhaliishaas isaga rogaayo, gabay uu ku faanayo inuu yahay garasho dheeridiisu nin ay dhalaanimadiiba soo ifbaxday. nin garyaqaanimo ku caan baxay oo gar uu naqay aan weligeed cid kale loola tegin, isla markaasna ah deeqsi aan wadaadadu agtiisa waana ku qadin, wuxuu yidhi gu markaan jiray baan lahaa garasho waayeele garaa naqay nin kale looma geyn, gaali iyo islaane culimmada galshaan ugu waraa gubata reebtiiye gurey yaa yaqaan inaa tiraa. waa garaad yari. dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo joogo bayaan toddobaadka soo aadan iyo qayb saddexaad oo ku saabsan garsoorkii hore ee soomaalida hadduu eebba idmo.
idaajaha iyo barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha haddaanu intaasi kaga nimaadno, haatanna Hargeysa. maxkamad ku taalla magaalada Hargeysa ayaa maanta ku dhawaaqday xukunka dacwad la xidhiidha ilmo yar oo ay isku haysteen saddex qoys oo in muddaha soo socotay. maxkamadda ayaa xukuntay cidda rasmiyan waalidu waa ilmahaasi yar kadib markii la qaaday tijaabada hiddesidaha d n a. wariyaha v o a Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa warbixintan Hargeysa kasoo diray.
saddex qoys ayaa muddo isku haystay wiil yar oo 12 jir ah oo qolo waliba dhinacooda kaga doodayeen in iyagu dhaleen. kiiskan ayaa dacwadiisu muddo dheer ka socotay maxkamadda degmada ee magaalada Laascaanood, sida uu ka warbixiyey guddoomiyaha maxkamadda gobolka Sool Xuseen Maxamed Ibraahim oo go-aanka dacwadan kaga dhawaaqay xarunta maxkamadda sare ee Hargeysa.
markaan aragnay dacwadaas oo ka dhaxaysa wiil yaroo 12 jir ah oo lahaa Farxan Xidig oo 18-dii bishii 11-aad 2012 la horkeenay maxkamadda gobolka Laascaanood, dabeedna markaa ilkuma doodayn liiska Laascaanood baa helay annagoo cuskaana qogoodka dastuuriga ah 19 caruurta beehsan in loo dhiibo cid masuul ah ayaan qaraar soo saaray. waxaan u dhiibay xogayaha dowladda hoose Cabdikhayre Diriir. laba bilood kabacdi waxaa yimi saddex dhinac uu dacwoonaya oo mid weliyaha dhalay, waxaa weeye labada dhacmaanta ku guldaraystay iyo dhiici ku guulaystay oo ah hooyadii dhashay Muna Cabdikariim. maanta waa maalin cadaadeed, waa maalintii dhasheen ku faraxsan tahay, kii dagoodiyana samray haddii aanan helin dhakhaatiirta hargeysa nima suurtoodeen amni dara wax dhici lahayd.
Geesta kale, guddoomiyaha maxkamadda sare Professor Aadam Xaaji Cali ayaa sheegay in jidka loo maray ka garnaqa arrintan iyo natiijada ka soo baxdayba ay tahay qaadista tijaabada hiddesidaha loo yaqaano DNA ee ilmaha yaryar dhinacyada ku doodayay.
Si arrinta maxkamadda degmada ee magaalada Lascaanood baa dacwadu ka furantay. Shayga kaliyata lagu kala saari karaana waxa weeye in hiddesidaha saddexda waalid la qaado iyo ilmaha yar DNA-da waxa loo yaqaano dabadeedna la baaro lagu kala cadeeyo arrintii markaa dacwadu muddo socotay. waxaana iska kaashaday gobolka Sool garsoorkiisa, maxkamadda degmada, rabcaankii gobolka iyo maxkamadda sare.
Guddoomiyaha cusbitaalka guud ee Hargeysa dhigtay Axmed Cumar Askar oo sanaalkaasi ka hadlay ayaa sheegay in hab hubsiimo iyo taxadir leh loo qaaday hiddesidaha baadhistana loo diray bishii sagaalada sanadkii lasoo dhaafay, taasina ay keentay in la ogaado cudur rasmiya waalidka waa ilmaha yar. dhinaca kale, Muune Cabdikariim Maxamed waa hooyada maxkamaddu caddeysay in ilmaha yar ay dhashay oo qayb ka ahayd dhinacyadii ku doodayay. waxaana ka mid tahay dadka qaxoontiga ee ku sugan Soomaaliland balse dhalashahan ka soo jeeda dalka Itoobiya. waxaana cabirtay dareenkeeda.
markii hore ismaan dhihin cadaalad bay ku shaqeynayaan, maanta laakiin waxaan ogaaday dowladda Soomaaliland inay cadaaladda oo ka jirto.
sidoo kale, Xuseen Xirsi Cilmiye Maxamuud Aadan Cumar oo ahaa labada qoys ayana ku dooday in ilmaha yar dhaleen ayaa sheegay natiijada cusbitaalka iyo maxkamadda sare ay ku qanaceen. kiiskan ee maxkamaddu ka garnaqday ayaa noociisu ku cusub yahay Soomaaliland. waxaana inta badan dhici jirtay in nidaam dhexdhexaadin iyo beelo ku salaysan loo maro kiisaska noocan ah. Barxad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
Barxadaad buu u mahadsan yahay. haatanna dhinacii heesaha aynu jaleecno, waxaa idinku soo maqan heestii Amaal iyo codkii Dalmar Yare.
wanaag baan ku hayaa, jacayl baan kula wadaa, wax saar anigoo lahayn wariyo sheekada dadka waswaasagu beeray wanaag baan ku hayaa jacayl baan kula wadaa wax saar anigoo lahayn wariyo sheekada dadka waswaasagu beeray
fanaanka Dalmar Yare ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeedii fiidnimo. intaynu mar kale kulmayno waa Jacfar Kuukay iyo Sahre Ciidla Nuur iyo dhammaan asxaabtii barnaamijka nagala qayb qaadatay. Maxamed Sandheer oo xagga farsamada inoo joogay. waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
sheekada anoo anoo gudan waajibkana wareeg low kama mudan wareer baa igu bato walaacay markaa